fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah, bisha Abril waa 24 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga vosomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
dadka 300 oo u badan dadka baasaboorada ka dhacsan yihiin ama aan dukumentiyada haysan, dadkaas insha allah wax berri loo gaaro ayay aan ku hanfalaynaa markay ay gaaraan diblomaasiyadu inay soo gudbaan, oo sida ay u kala jilacsan yihiin iyo sida usoo falqafeeyaan ay usoo gudbaan.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan aas loo sameeyey taliya ka tirsanaa ciidanka xoogga oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray.
waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Cabdicasiis in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo, ummaddiisa difaacayo, khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in muwaadiniin Soomaali ah oo hor leh ay ka soo tallaabeen xuduudda Suudaan ay la leedahay waddamada Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Haruuse oo waraysi gaar ah siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in ugu yaraan 160 qof ay ka tallaabeen xuduudda Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed saacadihii lasoo dhaafay. wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diblomaasiyiin u dirtay xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya si loo fududeeyo soo gelitaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. waxa uu sheegay wasiirku in badi dadka ka soo cararaya colaadda magaalada Khartuum ay weli ku sugan yihiin magaalada Alqadaarif ee koonfur bari Suudaan. wasiirka ayaa sheegay in diblomaasiyiinta ay u dirayaan magaalada Qadaarif si ay dadkaasi gacan u siiyaan. colaadda Suudaan ee u dhexaysa jeneraalada xukuma dalkaasi ee Cabdilfitax Al Burhaan iyo jeneraalka xukuma ciidanka lagu magacaabo gurmadka degdega ah RSF ayaa socota in ka badan 10 maalmood, waxaana ku dhintay in ka badan 400 oo qof, halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay wadahadal la furtay jabhad ka dagaalanta gobolka Oromiya oo ah kan ugu ballaaran uguna dadka badan dalkaasi kuna wareegsan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Abiy ayaa xaddii sheegay in wadaxaajoodyada nabadeed ee lala gelayo jabhadda xoreynta Oromiya ama Oromada ay isniinta maanta ah ka bilaabanayaan dalka Tanzania. waxa uu sheegay in dowladda iyo shacabka Itoobiya ay wadaxaajoodkan u baahan yihiin isagoo ka codsaday in qof walba uu kaalintiisa ka qaato. jabhaddan oo loo soo gaabiyay OLA ayaa tan iyo 2018 oo ay ka go'day jabhaddii OLF ee Oromada ahayd waxa ay dagaal kula jirtay dowladda Itoobiya. OLA ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in dowladda Itoobiya sida ay hadalka u dhigtay ay aqbashay shuruudahooda ku xirnaa wada hadalka nabadeed oo ay ka mid yihiin inuu jiro garwadeen dhexdhexaad ah iyo ka gunaanshaha in si ban hanaan barax tiran ah loo wado wada hadalka. gobolka Oromiya ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa uu arkay xasuuq ay qaadeen kooxo aan haybtooda la aqoonsan. ugu dambeynna Shiinaha ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu aqoonsan yahay madax banaanida dalalkii horey uga tirsanaa jiray midowgii Soofiyeedka, wuxuuna hadalkan ka dambeeyey kadib markii safiirka Shiinaha ee Faransiiska uu ka careysiyey dalalka Yurub una su'aal geliyey dadaalka Beijing ay ku doonayso inay iska dhigto dal dhexdhexaadka ah colaadda Ukraine. Lithuania, Estonia iyo Latvia oo ah 3 dal oo dhaca gobolka Baltic kana tirsan midowga Yurub ayaa u yeeray safiirada Shiinaha ee dalalkooda u fadhiya si ay wax uga weydiiyaan hadalkii uu Ndjire Lu Shai su'aasha ku geliyay madaxbanaanida dalalkii horey uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka. Isagoo jimcihii la hadlayay kanaalka wararka ee LCI ayuu Ndjire Shai waxa uu soo jeediyey in dalalkii aas-aasmay kadib burburkii midowgii Soofiyeedka aysan lahayn maqaam wax ku ool ah marka loo eego sharciga caalamiga ah, maxaa yeelay ma jiro heshiis caalamiya oo xaqiijinaya maqaamka ay ku leeyihiin ka dalal madax bannaan ahaan sidau hadalka u dhigay. Hadalkaasi ayaa u muuqday mid aan loola jeedin oo keli ah Ukraine oo Ruushka ku duulay bishii Februari ee sanadkii hore, laakiin waxa uu saameeyey dhammaan jamhuuriyadihii ka tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka ee kadib burburkii Soofiyeedka ee 1991-kiina noqday dalal madax bannaan, kuwaasi intoodu badan hadda xubna ka ah midowga Yurub. Beijing ayaa hadalkeeda Isniinta maanta ah waxay iska fogeysay warka ka soo yeeray safiirkeeda iyadoo xaqiijinaysa go'aanka ay ku sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay dagaalka ka socda dalka Ukraine. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in muwaadiniin Soomaali ah oo hor leh ay ka soo tallaabeen xuduudda Suudaan ay la leedahay wadamada Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Ruuse oo waraysi siiyey idaacadda VOA ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diblomaasiyiin u dirtay xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya si loo fududeeyo soo galootiga Soomaalida ee dalka Itoobiya. Haaruun Macruuf ayuu u waramay wasiirka, wuxuuna marka ugu horeysa weydiiyey xaaladda Soomaalida ku sugan Suudaan.
Walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay Haaruun. Sida la socoto dagaalkan iyo dagaal aan filayn in buu ahaa oo qaxay, loomana diyaarsanayn oo wax meel inoo yaalay ma jirin. Dagaalkaasi marka uu dhacay, talaabada ugu horreysay aan qaadnay waxay ahayd inaan xiriir la sameyno ka wasaaradda arrimaha dibadda, ahaan wasaaradaha arrimaha dibadda ee Suudaan iyo Itoobiya, sidaas oo kalena aanu la wadaagno xogta suurtagalnimada in dad muwaadiniin Soomaaliyeed ay iman karaan dhinaca Suudaan oo iyagana wasaaradooda aan xiriir la sameynay. Muhimadda ugu weyn waxay ahayd si loo fududeeyo dadka Soomaaliyeed ee imanaya marka ay yimaadaan xuduudda inay xuduudda aysan ku xayirmin helaana dad ku gal wadamadaas. Arrinta ugu horreysa aan qabanay taasi ahayd waxaanu ku daray oo la socday oo weheliyey inaanu xuduudda geynay qaar ka mid ah diblomaasiyiintii safaaradda iyada sida dhinaca Ethiopia, safaaradda Ethiopia ee Soomaaliya ee Soomaaliyeed diblomaasiyiintii joogay qayb ka mid ah inaanu geynay xuduudda meesha laga mateno ee ah xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Ethiopia si ay dadka halka ugu qaabilaan una sameeyaan wixii ay u sameyn karaan.
Marka dadka ugu badan halkeeday kasoo gudbiyaan,
dadka ugu badan hadda bilowgoodu wuxuu soo gaaray meesha Matema ayuu soo gaaray oo ah dhinaca Ethiopia ayay soo gudbayeen. Walow weli dadka tiradoodii badnayd ay meel aan xadka u dhoweyn oo la yiraahdo Qadaarif dhinaca Suudaan gudaheeda ah ay joogaan oo ay ku xayiran yihiin oo aanay aada u soo dhaafin halkaas. Marka lakin waxay kusoo aadan yihiin Matema ayay kusoo aadan yihiin oo ah xadka Ethiopia iyo Suudaan. Marka meeshaasi waa meesha ugu badan ee aanu filayno in dadka ugu badani uu kasoo gudbo, waayo dadka hadda aanu leenahay ilaa 200 qof ayaa noo ku sheegay qiyaasta anaga dadkayga halkaa naga jira ay noo sheegeen inay joogaan Qadaarif. Dadkaasoo 207 ilaa 300 ka mid ah liiskooda iyo magacyadooda ay soo gaareen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Addis Ababa. Dadkaas 300 oo u badan dadka baasaboorada ka dhacsan yihiin ama aan dukumentiyada haysan, dadkaas insha allah wixi berri loo gaaro ayay aan ku hanfilaynaa marka ay gaaraan diblomaasiyiintiyadu inay soo gudbaan oo sida ay u kala jilacsan yihiin iyo sida usoo kala horeeyaan ay usoo gudbaan oo u yimaadaan meeshada qalabaad oo ah xuduudda Ethiopia iyo Suudaan ee dhinaca Suudaan ah una soo gudbaan dhinaca Matema oo tiimkeena uu joogo. Balse maantay waxaa soo gudbay dad 100 qof ah ayaa maanta soo gudbay وأفترن يأفر قف كم ذي باسبور فصل ومالي عيوتان تضلق فنا عيوتان باسبور رأج نبيع تتكاسي مانتوت وحي ماذا حتى وحان الله وصل بفتي كليتان كي وطن كيري كلان وحان وصل قدين عادي سالو أي وصل قدين مانتي قلن كي حراء تتكاسي تيسو قدين دين عاي توبيا وحدة دا وجوغي مجرين حدا مدى عادقات الساعة عدل وصاعة عدود وحقير لقى جوغي أي وحا سو قاري سغالي طبان قصو عصب أي سو قاري سغالي طبان كاسنا ويسو قدبيا مدية الله ويدل يراهدو تتكا كويو كنتون كاه أي حراء وحا حدا حدود آقادة كاقا حراي مقالادة متيامة كاقا حراي لبقف وآه مامو يخويو يقبر عيد الشري ومركي هرب السودان تحيوتكو أها كار قحوتي لهستي تتكاس مركز سوق قدبين وحشغالها يقع هلكا قعصدين هنا ما دام أي ليهين كار قحوتي حيادة يونس رئاف اللغوري تشيو تتكا مركا شغالي سفاردة أي لدقينيهين يونس رئاف نوال ورحض لي يقع نضغطي هنا السيوة الثانية على قحوتي لمدودة وما دام كتبه كشغال يونس رئاف أي يونس رئاف قعن طولة أي كوري قعن
تتكاس مركز
تتكاسي da aw qasar oo geeyeen dadka shalay la soo daasho gudbi marka xaaladda matema wasla
waa gartay tii shalay darrad dadka halkaas soo gaaray 27 qof aha dhibaatooyin bay sheegteen siiba dhinaca suudaan magaalada qalabaad leeyda oo ay sheegeen eemelada iyo dadarrada kasoo koow inay tahay meel saraakiisha suudaan xadka jooga ay lacago fara badan dadka ku weydiisanayeen saa wadanka uga baxaan marka maxaa saraakiila أما التسهيلات أما أذيك أهيات كو ديارسين حدود داس دادك محاو ديارسين إتوبية محاي أغشوي بلنقات
أدو ما أتفنتهاي حارون ماشي لدى قلبات هذا الكيجي حريق وحا كتري إنه كنا دادك وحا يكوها كذين ماشي لدى هذا قد عارف وقدها شوشي السودانة ماشي لدى قلبات وحدود ده نمرون وصاو شفتوا ميل كلو وميل داي عبضان islam raahanta cabashooyinka dadka anoo ka jawaabeyna waxaan u dirtay mid ka mid ah diblomaasiyanta sare ee dalka suudaan loo joogtay oo suudaan ka maqnaa waxaan ka gelinay dhinaca xuduuda Ethiopia haddii aan wada hadlayno sii socda waxa uu saldhigiisu noqonaya qalabaad maadaama uu yahay diblomaasi ka hawlgala wadana caqamadii iyo aqoonsiga diblomaasinimo safir inuu yahay sarkaal diblomaasi ah Soomaaliyeed ee ka hawlgala Suudaan marka ninkaas ayaa sii socda diblomaasiga wuxuu tagaya qalabaad waxaanu qalabaad u keenay in dadku markay yimaadaan isagoo yimaadaan isaguna uu dhaxeeyo xuduud saraakiisha xadka iyo dadka shacabka ah waxa kale isla maantay aanu u yahay safirkii Kenya shalay wareysatay Suudaan oo qahiray joogi isagana inuusan khartuum aadin uu adsimaado isla caawa markuu yimaadana uu gudbo oo uu xuduudda ka galo dhinaca Ethiopia si isla dadka qalabaad iyo ay qadaarif jooga uu ugu qadmeeyo ilaa iyo si isugu xirmaan wasaaradda safaaradda Ethiopia aan ku leenahay xadka matema qalabaad oo sarkaalka kale joogi doono qadaarif oo dadka badan joogaan iyo saraakiisha kale ee khartuum joogta ee dadka soo baxay soo maraya marka intaan hadda ka qabanay intaas ay tahay si meel kasta oo dadku ka kalaan dad diplomaasi inagu aan la raayo Soomaaliye ugu joogo dadkan u qaabilo hadii la haydo
marka ay Soomaalidu ka soo gudbaan xuduudda Ethiopia Ethiopia ay soo galaan ayaa soo qaadaya oo meelaha Suudeed u kala diraya baltaaskaad
halkaas laba arimo baa dhacay koow anaga shaqaalaha noo jooga waajibaadka qabaan waxa weeye waxaanu xiriir la sameynay aan wada shaqayn leenahay IOM oo ah hay'ad shaqadeedu ay tahay dadkan sidoo kale xaaladahan oo kale ku sugan dadkaasi heshiiska leena waxa dadkaasi marka ay soo gudbaan inaan diiwaan gelino aanu u sameynay immigration-ka shaqaalaha iyo ay ka saacidaan in gelitaanka wadankaas ugu dhaco isla mar ahaantaana in baabuur basas ah oo ay leedahay ay loogu yeero ayna qaadaan weygeeyaan Addis Ababa marka dadku laba choice bay leeyihiin inay ayo inta oo leh hooy iyo meel ay ku sii hakadaan inta ay ugu gudbayaan wadankeeni ay la sii joogaan ayna ka helaan transport kale inay halkaa intay ka tagaan wadanka Soomaaliya tagaan dadka qaar ka tahay doonaya ee aan awoodin inay istabaraan fursadaas way jirtaa. Waxa kale oo jira oo aanu aragnay dad markii ay soo gudbeen ee gelidii loogu dhistay yiri annagu basaskana mas'uul karo ee wax kalena idin kama rabno, waxaanu aadaynaa nagarka bareynana fasaxa oo iyagana iskood istibreyd oo soo tegay dadkaasi dad markaa lacag haysta oo istibrey ay ahaayen. Marka dadku marka waa laba nooc, dad waxay u baahan yihiin in gacan laga siiyo ee mar hadday wadanka soo galaan wadankii Ethiopia gelidiisii iyo transportkii ama safarkoodii la adeegsado sababaha iyo hadhow bixitaankoodii. Dadna waa dad mar hadday soo galaan waxa wata oo doonaya iyaga inay istibraan, hadhowna doonaya inay dadkoodii la xiriiraan ama iyaguba isku filan. Marka taasaa jirta, waxaan kugu darayaa shaqaalaha iyaga xuduudda jooga dadka soo dhaafay waxay kaloo farayeen fariimaha ah in ciddii timaada Addis Ababa ee weli u baahan adeeg inay safaaraddu siiso lambarra aan samaynay oo waxa jira emergency ah oo safaaraddu leedahay, waxay haystaan option kale ah safaaradda inay la xiriiraan oo safaaraddu u fududeyso waxay caqabadaha.
Kasoko Ethiopia Soomaali u qaxday wadamo kale ma jiraan oo Suudaan darisla?
Suudaan hata inuu wada hadlayno waxay ka hor dibadda ugu dambeeyay safiirka Soomaaliya u fadhiya Suudaan ambassador Cabdi Xakiin Xaji Cumar Camey dibadda hadaan ka helay 90 qof ayaa kasoo gudubtay xuduudda u dhaxaysa Suudaan iyo Suudaan, waxaana u soo gudbeen dhinaca Suudaan 90 qof. 9 kamid ah waa dumar, hal qofna waa nin wheelchair ama gaariga qiyaamada saaran oo lagu riixayo. Marka 90 kaas soo gudbay si nabad ah bay soo gudbeen, liiskooda iyo magacyadoodana waxaan haya safiirka. Laakiin waxaa kaloo jira khabaaro iyo warar kale oo noo imanaya oo ah in dad kale oo soo socda oo dad kusoo jira ay jiraan safaaraduna way sugaysaa insha allahu. Waxaan rabtaa sidii kuwii hore u qaabshay soo dhaweysay inuu soo dhaweyso. Marka Suudaan intaasaanu ka haynaa, waxaanu haynaa warar kale oon rabno inaanu cadayno confirm garayno oo weli nala ku maqan yahay oo ah in la muwaadiniin Soomaaliyeed oo nala ku sheegay ilaa 20 inay dhinaca Suudaan ay kasoo galeen wadankii Eritrea. Marka iyadana ilaha aan ku leenahay Eritrea ayaan raadinaynaa inaan ka confirm garayno haddii ilaahaydu.
Soomaalida ku hadhay gudaha Suudaan gaar ahaan magaalada dagaalka socda ee Khartoum inteebe leeg tahay, iyaga xaalkoodu waa sidee loo soo daad kurayn karaa?
Xaqiiqada marka la yiraahdo tira sugan macnaha ma hayo, hadda aan ku yiraahdo waa tirada, laakiin waxaa jira arday aada u badan oo aada u tiro badan oo runtii ardayda meesha waa wadanka ugu badan ee ardayda ugu tirada badan ee Soomaaliyeed ay wax ka bartaan. Waxaa kaloo jira dad badan oo Soomaaliyeed oo shacaba oo xaasas iyo caruur leh. Walow aanan tirakoob rasmiya aanan hayn, laakiin dadkaas ilaa 7,000 waa qiyaas. Hata annaga safaaradda shaqaalaha bay nala soo wadaagayeen ay yihiin dadka ay ku tirinayaan Khartoum gudaheeda. Hase ahaatee waxaa socda oo safaaradda shaqaalaheedu ay nala wadaagayeen maanta oo kaleeto in mar walba ay dadka diiwaangelinayaan, isla mar ahaantaana markii ay isgaaraan ay dadku ay soo baxayaan oo dhinaca Suudaan ay soo aadayaan. Farahantii wax badan oo aanu ka qabannay arrintaasi oon ka ahayn uqareenida dhinaca xuduudaha iyo immigrationada iyo la xiriirka dowladaha arrintan khusayso sida labada Suudaan iyo Ethiopia ma ahane wax si toos ah dadkaas aan ugu qabannay ee aanu gaarsiinay ma jirto dadka gudaha Suudaan. Marka laga reebo inaanu samaynay qaab dadku ay soo diiwaangelin karaan, aanu samaynay website iyo link dadku ay soo gelin karaan magacyadooda, meelaha ay joogaan, shaqadooda waxay tahay, inta ay la'eg yihiin, si loo ogaado haddii ay jiraan dad Soomaaliyeed oo meel ku xayiran ama aan kasoo bixi karin si ay safaaraddu ay xogtooda u hesho. Annaguna marka noo soo gudbiyeen wasaarad ahaan, aanu dhinaca kale ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan aanu ula xiriirso haddii ay dadkaasi laga caawin karaan inay soo gudbiyaan. Nasiib wanaag ilaa iyo hadda wax emergency ah ama dad sida usoo cawday usoo qayliyay ee la dhibaatada sabab lagu haysata lamaanay soo gaarin.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Umar Jaamac Huruse oo u warramayay Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena maalintii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaalidii ugu horreysay ee ka soo qaxday dalka Suudaan ay gaareen dalka Itoobiya. Waxaase la sheegayaa in Soomaali badan ay ku soo wajahan yihiin xuduudda Suudaan iyo Itoobiya. Haaruun Macruuf ayaa la xiriiray mid ka mid ah Soomaalida soo gaaray magaalada Al-Qadaarif oo ku taalla koonfur bari Suudaan.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed, da'diina waa 25 sano jir. Jaamacadda aan dhigtay waxaa la yiraahdaa Africa University. Waxaan ka barnay Alsun luuqadaha. Qadaarif inaan soo gaaro waxay igu qaadatay taqriiban 8 saacadood. Waxaan u socday inaan horta xuduudan ka gudbo oo sidaas aan ku tago dalkii. Dadka in xuduud horta laga soo celinayo waxa ay noo sheegay ardayda tagtay oo halkaa oo tagtay ayaa warbixin ka qaadanayna mar walba waxaan u sheegay in ardayda tagtaba in la soo celinayo. Sida warkaan ku maqleyna inta badan dadka waxa laga soo celinaya dhinaca Suudaan ee lagama soo celinayo dhanka Ethiopia. Ilaa hadda nooma cadda sababta loo soo celinayo ardaydaas keliya in la soo celiyo unbay noo sheegayaan.
Su'aasha kale aan ku weydiinayo waxa weeye, adigu miyaad tagtay xuduudda oo miyaa lagu soo celiya adiga shaqsiyan mise waad maqashay?
Aniga weli maana tagin, laakiin qorshaygu waxa ahaa in arday aan isku xiran baan ahayn inaan xuduud wada tagno, maadaama saaxiibadeeni hore ay halkaa tagay yani noo sheegeen warbixin na soo siinayeen aan laga gudbi karin. Magaalada hadda aan joogo ee Qadaarif, wallaahi waxaan dhihi karaa 100% waxaan loo dhaqmay si wanaagsan baa lanoo soo dhaweeyey. Dadkeeguna wayna soo dhaweeyeen, wax dhibaato hadda kamaana sheeganayna. Wallaahi dee waad garan kartaa yani magaalo aan kasoo tagnay magaalo kala nimaanay nolosheeduna dee waana gobol waa nolol yani inta badan dee aan fahamsaneyn wey. Marka guryihiin waa qaali, miciishaduna waa qaali, kirada guryahana dee inta badanna dee waxa wey hal habeen baan guri saxnay. Waa yani waa guryahana waa inta badan waa qaali ayaga lafkoogii, miciishada ayay ku xiran tahay mar walba. Biyaha iyo korontaduna way joogaan haddana, laakiin inta badan intaan joognay biyaha marna nagama tegin, korontada nagama tegin. Wallaahi safaaradda Soomaaliya waxay noo qabatay, ma jirto marka laga soo tago group WhatsApp ah ay noo furtay oo ah halkaas is diiwaangeliya, maalin kastana is diiwaangelinayno oo halkaa un mar kasta dee waxaad wax qabada fiicanna kama haynig wax aan ka ahaynig WhatsApp group-ka.
Ugu dambeyn, maxaad ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliya gacan noocee ah ayaad uga baahantihiin xilligan?
Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ardaydan halka ku dhibaataysan wax u qabato, maadaama ay dowladdii ay tahay sharciyad u haysato in ardayda wax u qaban karto. Hadda way ka gudubtay, yani safiir iyo wasaarad arrimaha dibadda way ka gudubtay, waxay maraysaa in madaxda qaranka ay soo fargeliyaan arrintan ardayda ah dhibaatada ku haysa. Waayo dowladihiin dhigeeni ahaa waxaa yani madaxdoodii ayaan usoo dalabtay diyaarado ama maraakiib kala baxay muwaadiniintooda. Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baahanahay gacan bini'aadanimo inoo fiiriso, waayo dadkeediyaan nahay, ardayda dalka wax usoo baranaysaan nahay, qarankii berita wax ku noqon lahayaan nahay.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid a ardayda Soomaalida ah ee gaaray magaalada Al-Qadaarif doonayana inuu dib ugu laabto Soomaaliya, Haaruun Macruuf ayuuna u warramayay. Maanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan, fiidnimo wanaagsan mar kale. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay aaska taliyaha waa taliya ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka laba xidigle Cabdulcaziis Maxamed Maxamuud oo u dhintay dhaawac dhowaan kasoo gaaray weerar ay geysteen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay taliye ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka marxuum Cabdicasiis Maxamed Maxamuud, kaas oo maalmo ka hor kooxo hubaysan ay ku dhaawaceen xaafadda Danwadaagaha ee degmada Wadajir. Taliye ku-xigeenka ayaa rasaastii lagu furay waxa ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa, taasoo keentay inuu ugu dambeyn u geeriyoodo dhaawacaasi. Salaadda janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday xarunta wasaaradda Gaashaandhigga, waxaan halkaasii ka hadlay wasiirka difaaca Soomaaliya Abdulqaadir Maxamed Nuur.
Maanta waxaan joognaa janaasada shahiidkeena Abdulaziz oo qaranka Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed meel weyn uga yaalo. Waxaa xaqiiqo ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kullu nafsin dha'iqatul maut inuu yiri oo qof walba oo maaragta koonkan joogo adduunkan joogo inuu geeriyoonaayo oo geerida dhadhaminaayo, laakiin waxaa lagu kala duwan yahay goobta lagu geeriyoonaayo iyo sida loo geeriyoonaayo. Waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Abdulaziz in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo, ummadiisa difaacayo, khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa wuxuu ku leeyahay qiimo iyo qadarin. Waxaan rajaynaynaa inuu shahaadada Ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmiyo jannadiisana ka waraabiyo.
Wasiirka ayaa dhanka kale shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan maaragta ka halkan kala dardaarno dhammaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, shacabkaygii oo wiilal iyo gabdho oo aad idinka dhasheen oo ilmihiinni ah oo waalid u tihiin walaalidiina ah oo wax walba idin ah ayaa maaragta shaqadan qaranka maalin walba u shahiida. Waxaan codsanaynaa khawaarijtaas in dagaalkooda loo kala harin. Qodobka labaad, waxaan kula dardaarmayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaad ku mahadsan tihiin inaad bixiseen naftiina iyo xooggiina iyo aqligiina qarankan aad u bixiseen. Waxaan kitaab ku maraynaa dhammaanteena in haddii Ilaahay yiraahdo wixii uu Abdulaziz walaalkeena maanta u shahiiday iyo raggii la midka ahaa ka horreeyay u shahiideen, inaan meel la hubo uga soo harno oo khawaarij dalkan aan ka sifeyno haddii Ilaahay yiraahdo.
Inkastoo ammaanka magaalada Muqdisho uu aad u wanaagsanaa maalmihii lasoo dhaafay, haddana dilka loo geystay taliye ku-xigeenka hoggaanka howlgelinta ciidamada xoogga ayaa qayb ka noqonaya dilal qorshaysan oo mararka qaarkood ka dhaca caasimadda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waxaa maamul goboleedka Galmudug ka socda howlgallo militari oo ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya kasukow weerarada Al-Shabaab ay doonayaan inay ku hakiyaan gurufkaasi oo toddobaadkii hore ka kala dhacay Budbud iyo Masagawaay. Wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo ay ahaayeen weerare isxigxigay oo lagu qaaday deegaanada Budbud iyo Masagawaay oo horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa deegaanadaasi ka bilowday howlgallo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan deegaanadaasi. Gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Nuur Xasan Guutaale ayaa V O A u sheegay in uu socdo howlgallo lagu baadigoobayo kooxo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
Howlgallo oo fiican oo lixaad leh ayaa meesha ka socday ilaa haddana sidii ay u socdaan qawaarigtana wa ogtahay maalmihii ugu dambeeyey beelihii ay isku dayeen iyo weerar dhibaatada ka qabsatay iyo dadka ka raacay waa la socotaa. Dabcan meesha la yidhaahdo waxay weerareen Budbud, dab xunaa ka raacay waa la ogyahay. Meesha la yidhaahdo waxay sababeeyeen Masagawa, sidoo kale dabka ka raacay oo waa qeyn meydkooda meesha yaalla jaarteedisha iyo maaratay warbixinta dhiibayay. Dabcan dadku intay ka wada wahayaan, laakiin anigu si gaar ah oo warhayaa meesha la yidhaah Caliyabaalna waa ujeedadii loogu galay. Marka arrimahaasaa jiray oo horumar fiican laga sameeyey, hadda laakiin ninka la yidhaahdo ii sheeg wax dambo isku daya oo iyagu ay hayaan laba arko, sidaasaan ku dareemayna inaysa wax tabar aysan hayn.
Weerarada maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ayaa soo laalaabtay, waxaana gudoomiye Nuur uu sheegay in duulaano far badan lagu qaaday Al-Shabaab loogana qabsaday deegaano ay muddo maamulayeen.
Horjoogayaal meesha badanaa ku dhintay, laba horjoogana waxay ku dhibatay meesha la yidhaahdo waxay ku dhibatay Masagawa, ilaa afarna waxay ku dhinteen meesha la yidhaahdo Iseeg Budbud. Marka waa ku jabeen meesha la yidhaahdo Caliyabaal lafkeedana waxaa ku dhintay mid horjoogaa lagu dilay maalinta horeo la qabanay. Weerarada kuwa dowladda iyo kuwa Al-Shabaabka teebada, dowladdu masaajid Cali Guduuday kasoo bilowday iyo meesha la yidhaahdo iyo meesha la yidhaahdo kasoo bilowday meesha la yidhaahdo Albacad baalkii ninka Albacad yaa dheere meesha la dhihi jiray Iseeg bar ilaa Albaraf iyo Raagaceelle ay soo waday masaajid Cali Guduuday seertay ilaa masaajid Cali Guduuday soo waday هاو مالي وان مغم مغالا بقول إيا كنتم مغالا كدستة بقول إيا كنتم ويرن أو مغالا ثم مغالا أيال ويرن أي بركة سدح ويرن إيا جيستان يغلب كود ودبني أدن هو مارطي أو دلي أو ميشا سهستي إذا كما كان سواء إلي وحسكو ضي سوين عيا وعدا لكن سكو ضي قوة وحلة تجاي وحقولة كما قادين إلا عدا مالي قولك قادين هو هاي
وزيرك وزارة ورفافين تدولة قبلتك قلمودك أبشر عبد شيقو aya sheegay in ciidamada dawladda ay howlgalo ay kula wareegeen deegaanka hoostaga Eeldheer iyo Galcad
dadkii ciidamada waayaha ay ku jireen baraysii ay soo jireen markaa xisaab ah oo qaatay waxa ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka qashanaya ay xireeyeen deegaanno dhowr ah oo runtii kala hoostaga Eeldheer iyo Galcad marka ciidamaduna waxay ku sii kala jeedaan labada degmo ee qadiimiga ah ee Eelbuur iyo Elxareeri waxaana rajeynaynaa in aanu soo socdo ka duwan iskaas oo baalashada
la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle ayaa sheegay in deegaanada Al-Shabaab laga saaray ay ka jirto xaalad bini'aadantinimo.
Haddii aad yaab baro ugu dhacilaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed iyo shaqada sharafta ay ka qabteen dadka deegaanka ee macuusiyada loo yaqaan ee sidii ay dowladda isku garataageen ayadana aad iyo aad dowladdu uga mahadcelinaysa xaaladahaas waxa dadka deegaanada ay ballaaran ayaa 48 saacadood la soo dhaafay ama la yiraahdo 3 aqoolo la soo dhaafay dagaal gulf colaadeen looga xoreeyay marka wali deegaanada saal la socota dagaal baa socda dagaalka socda awgiis iyo awla ay diifaysanayeen ayaa isku dalbaday xaalado isla tuushan oo marka hore jiray haddana dagaalku uga sii daray inay ka jiraan waa la ogyahay awlaasna waxa weeye sidax xalle ayaa guntiga u fiigsan yahay oo madaxweynaha iyo dawladduba ay isha ugu hayaan ugu hawlan yihiin
ciidamada dawladda ayaa dib uga baxay ee deegaanka Budbudka dib weerarkii dhawaan halka ka dhacay ha yeeshee si dhab ah looma oga khasaaraha dagaalka uu geystay waxaa sa jira warar sheegaya in duulaanka uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii halka ku dagaalamay dhinaca kale maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dib looga celiyay deegaanka Masagawa ee gobolka Gargaduud kadib duulaan ay halka ku qaadeen waxaana wararku ay tilmaamayaan in duulaanka Masagawa ay ku dhinteen waxgarad ku sugnaa deegaanka kuwa oo magaalada Muqdisho uga tagay dhiirigelinta ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee halka ku sugan Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq VOA Xaradheere VOA
gordo negistiyal waxa ay noo soo socda xubintii qurba joogta iyo warar kale balse haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka dawladda ingiriiska ayaa isniinta maanta sii xoojisay cunuqabateenada ka dhanka ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iraan taasi oo qayb ka ah xayiraadaha cusub ee Tehran loo saaray eedo ku aadan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska James Cleverly ayaa ku dhawaaqay xayiraada dhinaca socdaalka ah midda hantida iyo midda hantida ah ee la saaray 4 qof oo Iraaniyiin ah iyo guud ahaan ciidamada IRGC Cleverly ayaa sheegay in talaabadan la qaaday iyadoo iskaashi lala sameynayo Mareykanka iyo midowga Yurub laakiin ma uusan bixin tafaasiil intaasi ka badan xogayaha ayaa waxa uu la kulmayay cadaadis sii kordhay oo kaga imanaya xubno ka tirsan baarlamaanka dalkaasi kuwaas oo dalbanaya in la ballaariyo cunuqabateenada saaran xubnaha ciidanka kacaanka ee IRGC oo ay ku tilmaameen urur argagixiso ah UK iyo xulufadeeda galbeedka ayaa kordhiyay cunuqabateenada ay saarayaan saraakiisha sarsare ee ciidanka kacaanka islaamiga ah ee Iran kadib markii ciidankaasi ay si adag ula dhaqmeen dabadbaxyo dhawaan ka dhacay dalkaasi in ka badan 70 sarkaal oo Iraaniyiin ah iyo hay'ado kale oo dalkaasi ah ayaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore la saaray xayiraado hantidooda iyo midda socdaalkaba. Dalalka Kanada, Masar, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Sweden iyo Mareykanka ayaa ka mid ah wadamada sida degdeg ah uga daadguraynaya diblomaasiyiintooda iyo dadkoodaba dalka Suudaan. Inka badan 420 qof ayaa ilaa hadda lagu dilay dagaalkaasi, kumanaan kalena waa lagu dhaawacay. Muwaadiniinta Suudaan ayaa isku dayaya inay naftooda u huraan xilli korontadu ay maqan tahay, adeegyada internetkuna ay go'an yihiin. Qaar ka mid ah dadka Suudaan ayaa qaatay go'aan ay ku baxsanayaan baabuur iyo basaska maraya wadooyinka halista ah. Samantha Bauer oo ah maamulaha hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee USAID ayaa waxa ay ku dhawaaqday Axadii in hay-addaasi ay koox khubara ah oo ka jawaabay musiibooyinka u dareysa Suudaan, waxaana ay sheegtay in kooxdan ay marka hore ka howlgali doonaan dalka si Kenya. Waxa ay Samantha Bauer sheegtay in Mareykanku uu abaabulayo in sare uu qaado kaalmada uu siiyo dadka Suudaan ee ay dagaaladu haystaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. kale fiidnimo wanaagsan weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Markana Jabuuti, dalka Jabuuti waxaa lagu furay maanta carwada bugaagta Jabuuti oo la xiriirta xuska maalinta caalamiga ah ee bugaagta. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dah furay carwada bugaagta Jabuuti isagoo waayadoo carwadanna ay socon doonto muddo 4 maalmood ah. Warbixintan waxaa soo diray Ramadaan Muuse Jaamac.
Carwadan bugaagta Jabuuti ayaa lagu soo bandhigay bugaagta ay qoreen dadka reer Jabuuti iyo bugaagta cid kasta ay ka qortay dalka Jabuuti. Bandhigga bugaagta waxaa garab socon doona barnaamijyo kale oo ay ka mid yihiin doodo iyo fikir isweydaarsiyo la isku dhaafsan doono aqoon fara badan oo waxtar leh. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kadib markii uu soo kormeeray noocyada kala duwan ee bugaagta lagu soo bandhigay carwada la hadlay saxaafadda.
maskaxda dadkeenna afku doore ha noqday Faransaawi, Carabi, Afari, Soomaali waa wax loo bogo wey. Anaguna maanta inaan kaga qayb galno adduunkaba aan kaga qayb galno magaca Jabuuti, halmaalka, qoraaga, waxaan ku dhahdaayay maskax maalka intaba in yani tabista ay tabinayaan ay yaryarka kolka laga soo bilaabo ilaa dadka waaweyn. Iyaan ku aragnay bandhigani aad baan u bognay maanta annagoo aada ugu riyaaqayna dadkii soo agaasimay, kuwii ka soo shaqeeyey, kuwii natiijadii ka sugayana inaan annagu hambalyo weyn.
Sidoo kale wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Daawud Caweys oo lagu marti qaaday carwadan bugaagta Jabuuti ayaa soo dhaweeyey ahmiyadda gaarka ay leedahay carwadan.
Dhabahantii waxay ahayd fursad aad u weyn oo marka laga hadlayo horumarka aadamaha uu gaaro waxaa sal u ah aqoonta. Mar haddii aqoontii muhiimadeeda la siiyey, mar haddii aqoontii in la wadaagayo ama bugaagta lagu soo qorayo lasla gartay, waxay runtii muujinaysaa in aqoontu ay tahay muhiimad amaba bridge isku xiraya nolosha aadamaha ha noqdaan qaarad kasta ku noolaadeen, gaar ahaan geeskan Afrika. Jabuuti muhiimadda u leedahay ama markaan fiiriyo barnaamijkan waxaan u ahaa in loogu talagalay ama halku dhiga bandhigan bugaagta looga dhigay in aqoonta la wadaago. Aqoonta oo la wadaago waxay ka dhigan tahay in bulshooyinka isku xirmaan. Haddii la isku xirmaan waxaa imaanaysa wada noolaansho, waxaa imaanaysa nabadii. Marka muhiimad ayay runtii u lahayd in barnaamij noocan oo Jabuuti uu ka dhaco, iyadoo hal ku dhagana markaasi lagu salaynayo wada noolaanshaha dadka ku nool gobolkan geeska Afrika.
Wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka dalka Jabuuti Dr. Hibe Muumin Casuwe ayaa tilmaantay in bugaagtu ay ka turjumayaan wax islaafsiga la xidhiidha aqoonta.
maalintii adduunka buuga ama buugagta waxaan isku daynay inaan maalinta caalamiga ka qayb gali karno inaguna buug badan oo lasoo bandhigi karo annagoo ku xisaabtamayno tiro. Waxaan isku daynay ilama 30,000 oo buug inaan iskugu keeni karno, tiro koobi karnana wixii buug amba Jabuutiyaan u qoray amba Jabuuti laga qoray, si loo tuso dadka buugaga badan ee dhex yaalaan cilmigu, dhexyaalaan fikirku, loogu buurin lahaa dadka wax akhriya inay akhriyaan. waxa kala aad ugu soo qayb galay in ururada iyagu u heeliya amba isku daya in horo marayaan akhriska iyo jacaylka buuga waxa ka joogay in waxa kala joogay in daabta daabaca waxa joogay in kuwa iyagu iibiya kulli xaq waxa isku timiday baxdi buugu isku xurayay waxaan ciwaan uga dhignay oo iyagu la joogay dadka qaarada ee Afrika in iyaguna buuga gaxiseeya ee bandhigyada sameeya waxa jecelanay in la isku xiro bandhigyada geeska Afrika oo la isku xiro
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
Bandhiga VOA
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandhiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandhiga VOA
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurba joogta waxana soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Noor Haaji
kulanti waan dhigistiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida Zambia iska warqabkooda iyo xiriirka ay la leeyihiin bulshada ay la nool yihiin dalka Zambia wuxuu ka mid yahay dalalka ku yaala qaarada Afrika ee ay Soomaali badan ganacsiyo ku haystaan isla markaana ay degan yihiin muddo fog sidoo kale dalkaas waxaa mara dad badan oo ay Soomaali ku jirto oo ku sii jeeda dalka Koonfur Afrika Hadaba Maxamuud Maxamed Xasan oo loo yaqaan Hiiraan oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Zambia oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Lusaka ee caasimadda dalkaasi ayaan ugu horeyn weydiiyay qiyaas ahaan tirada Soomaalida ee degan dalkaas iyo sida ay isaga warqabaan.
Bismillaah, assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Afsanaad aad baan ku salaamay adiga iyo dhageystayaasha VOA-da Soomaaliya. Walaal hadaan ka jawaabo su'aashaada dadka Soomaalida ah oo halkan degan waxaa lagu qiyaasaa inay u dhaxeeyaan 7,000 ilaa 8,000 oo Soomaaliya. Marka iska warqabkayga dadka Soomaalida ah halkan degan runtii aad iyo aad baan isaga warqabnaa waa muddo aad u fara badan inta Soomaalida hadda halkan ay degan tahay oo 7 sano ku dhow marka aad iyo aad baan isaga warqabnaa isla isugu xiran yahay hal jaaliyad oo Soomaaliya oo wadankan degan oo magaca Soomaalida wadata baanahay oo muxuu ahaayte muddada inta la eegna wadanka degana ganacsato muxuu ahaayte dadka yar oo qaxootiga wadanka jooga dadka shaqaalaha ah inteeduba waa isku xiranahay marka aad iyo aad baa walaal la isugu xiran yahay la isagana warqabaa
waa tahay Soomaali badan oo ganacsi haysta ayaa degan Zambia bal waxaad iga warantaa ganacsiyada waaweyn ee ay ku haystaan dalkaas
Xuseen aad iyo aad baa mahadsan tahay dadka Soomaalida ah wadankan markay yimaadeenba 1960-meeyadii waxay ku yimaadeen qaab ganacsi ah bay ku yimaadeen oo isla markii ay yimaadeenba shirkado waaweyn oo ganacsi ah bay wadanka ka sameeyeen ilaa maalintii ilaa maanta dadku waa ganacsanayeen ganacsi bay ku joogan Xuseen oo dadka Soomaalida ah ee wadankan degan runtii waa dad aad iyo aad xagga ganacsiga ku firfircoon oo ka shaqeysta oo magaalooyinka waaweyn waxaad ku arkaysaa meelo waaweyn oo ay Soomaalidu leedahay oo haday ahaan lahayd petrol stationada gas stationada haday ahaan lahayd meheradaha kale oo ganacsiga sida dukaamada iyo qalabka muxuu ahayte baabuurta oo muxuu ahayte spare partiga waxay kala leeyihiin warshado aad u waaweyn oo wadanka caanka ah marka dadka Soomaalida ganacsiga meel fiican bay kaga jiraan oo runtii ay ummada kale oo wadanka degan oo iyaga oo kale ay kula tartamaan marka dadku ganacsigooda aad iyo aad buu fiican yahay waana wax muhiim ah runtii ka muuqda qof kasta oo Soomaali oo halkan joogana uu dareemayo in Soomaalidu ay ganacsiga ay halkan ay ku haysato runtii uu yahay ganacsi aad u ballaaran oo xoogna ku leh wadanka magaalooyinkiisa badan 12 magaalo bay degaan inta ay degan yihiin waxay ku haystaan ganacsiyo way ka shaqeeyaan warshado hadii aan la hadlay gaadiid leeyahay u badan yihiin oo transportation ka shaqeeyaan dad xoogsata ama jiro iyagu shaqala marka waxa xusid mudan Soomaalidu iyaga isku shaqeeya oo hadda dad Soomaali ah oo u shaqo taga dad ajnabi ah kala ah ama dawladda wadanka u shaqo taga runtii ma jirto laakiin Soomaalidu iyaga shaqeysta iyagaana isku shaqeeya
Maxamuud sida aad sheegtay muddo ayay Soomaalidu degan yihiin dal Zambia waxaad iga warantaa xiriirka idin kala dhexeeya dawladda iyo dadka aad la nooshihiin u dhashay dalkaasi
walaal aad baa mahadsan tahay xiriirka kala dhexeeya Soomaalida iyo dawladda aad buu fiican yahay markoodii hore ba qaabka ay ku yimaadeen wadanka Soomaalidu wuxuu ahaa heer caalami ah oo runtii dawladihii waaga jiray dawladdii oo madaxweynaha markaa ka ahaa Allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo nin dhintay oo wadankan isaguna madaxweyne ka ahaa oo Kenneth Kaunda la oran jiray oo dhawaan dhintay madaxweyne ugu horreeyay wadankan ah baa horta Soomaalida imaanshaheeda ay runtii ay ku yimaadeen marka qaabka ay u yimaadeen markii hore ma ahayn inay si qaxooti ah ama ay iska soo galeen ma ahayn qaab labada dowladood ay og yihiin bay ku yimaadeen welina tiiba lagu tixgeliyaa oo runtii Soomaalida aad iyo aad baa loo tixgeliyaa marka xiriir fiican bay la leeyihiin dadka wadanka iyo dowladdaba dowladda iyo dadkuna runtii aad u soo dhaweeyeen dadka Soomaalida ah oo de Soomaalidu dad shida badan ma ahan oo runtii dad aad iyo aad looga ammaan helo weeyo oo iyagu shaqadooda kaliya oo runtii ka shaqeysta oo aan hoos u gelin dadka wadanka iyagu iskale oo degan oo muxuu ahaatay laga joogo runtii iyaga martida loo yahay marka iyaguna wadan ahaan iyo dad ahaan runtii ma ahan dad Soomaalida wax dhibaato ah u qaba ama kaba qababa ma ahan aad u soo dhaweeyeen runtii waa arrin laga yaabo in ay keentay in Soomaalidu maanta xiriirka ay la leedahay dawladda uu ka bilowday dadkii Soomaaliyeed oo odayaasha ahaa oo wadankan uga soo horreeyay Soomaalida hadda ka garacsata oo u sameeyay xiriir fiican iyo wada noolaansho fiican iyo in ay Soomaalida iyo wadanka dadka iska leh Zambiyaanka ah ay ka dhex abuureen culture aad u fiican oo runtii dhaqan aad u wanaagsan ay ka dhex sameeyeen taasaan aad ugu maleynaya inay xiriirka wanaagsan ee dawladda wadankan iyo dadka Soomaalida ah ay runtii ay qayb weyn ay ka qaateen marka xiriir fiican baa la leeyahay iyaguna waa nagu tixgeliyaan annaguna runtii waa ku tixgelinaa oo wadanka sharciyisana waa ilaalinaa wax dhibaato ah aan u geysanayna ma jirto
dalka Zambia waxay marin u tahay dad badan oo u sii gudba dalka South Africa ama Koonfur Afrika dawladda Zambia ayaa lagu soo waramayaa inay adkeysay xuduudeeda taasoo keentay in la xiro dad Soomaali ay ku jirto kuwaas oo qaarkood la masaafuriyay halka qaar kalena ay wali ku jiraan xabsiyada Maxamuud Maxamed Xasan Hiiraan ayaan markana weydiiyay kajaalid ahaan waxa ay ka og yihiin arrinkaasi
waa run halkan waxay ahayd wadamada marinka u ah South Africa dadka Koonfur Afrika aada oo Soomaalida ah dadkii faraha badnaa oo uga imaanayay wadamada Ethiopia iyo Eritrea iyo Soomaaliya baa aad u fara aad u badan runtii dadka halkan mara oo u socda Koonfur Afrika waxay sameeyeen inay dadkii ay yiraahdeen qof kasta oo soo galay waxaan sameeyneynaa marka in wadankiisa dib loogu celiyo oo diyaarad la saaro marka waxa xusid mudan walaalkiis oo aan rabeen uga faa'iido fursadan dad badan oo Soomaali ah oo wadankan hadda ilaa dhowr bilood ku xiran baa jira arrintan markii soo baxday safaaradda Soomaalida runtii waxay culays aad u weyn bay iska saartay arrintan sidii ay dadka meesha uga soo deyn lahayd tiro inta anigu aan ka warqabo 10 jeer ka badan ayay ugu tageen xabsiyada oo ay ka soo qoreen magacyadoodii dadkaas waxay gaarayeen 70 iyo dhowr qof bay gaarayeen inta hadda aan ogahay waxa wadankii dib loogu celiyay oo tigidhadoodii dadkii eelka ahaa oo caruurahaas ama dhalay ama qaraabada la ahaa ay u soo dirsadeen dad 30 qof ah oo dib wadankii loogu celiyay. Kuwa kale oo meesha ku hareereen waxay sugayaan in dadkii qaraabada la ahaa ay runtii tigidhadooda u soo dirsadaan. Arrintaasna safaaradda runtii aad iyo aad uga shaqeysay oo dadka meesha ka sii deysay dowladda kala hadashay.
Si dhalinyarada Soomaalida ah ee la sheegay inay ku xiran yihiin dalka Zambia aan wax badan uga ogaano ayaa waxaan xiriir la sameeyay safaaradda Soomaaliya ee dalka Zambia balse kama helin wax jawaab ah ilaa hadda. Marka ugu horeysa oo aan helno ayaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheena kale aduu rabbi karaali noqdo. Dhegeystayaal, intaas ayaana ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida Zambia iska warqabkooda iyo xiriirka kala dhexeeya bulshada ay la nool yihiin. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Noor Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Noor Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbe nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Waxaa si weyn u kordhaya miisaaniyadda difaaca ee qaaradda Yurub iyadoo taasi loo aaneynayo dagaalka Ukraine iyo xiisadda bariga Aasiya ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha. Daraasad la sameeyay ayaa muujinaysa in qarashaadka military ee Yurub uu kor uga kacay heerkii ugu sarreeyay sanadkii 2022. Warbixin arrintan ka qortay wakaaladda wararka AFP waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Cismaan.
Kororka Yurub ayaa keenay in qarashaadka militariga caalamiga uu gaaro rikoorkii 8-daad oo toos ah oo ah 2.4 trillion oo dollar ama 2.2% wax soo saarka guud ahaan adduunka sida uu sheegay macadka caalamiga cilmi baarista nabadda ee Stockholm ee Sipri loo soo gaabiyo. Arrintan waxaa dabada ka riixaya dagaalka ka socda Ukraine kaas oo ah kharashaadka miisaaniyadda Yurub ee kor u kaca, laakiin sidoo kale arrinta xiisadda bariga Aasiya u dhexaysa Mareykanka iyo Shiinaha ee aan xal laga gaarin ayaa sabab u ah, ayuu yiri cilmi baare Nan Tian oo ka mid ah qorayaasha daraasaddan kaasoo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP. Yurub ayaa 313 ku qarash garaysay ciidamadeeda sanadkii lasoo dhaafay 2022 marka loo eego 12 bilood ee lasoo dhaafay markaas oo sanad ay u buuxsantay duulaankii Ruushku ku qaaday waddanka dariska yihiin ee Ukraine. Tirada ayaan diirada saareynin sicir bararka jira, taasoo micnaheedu yahay in kharashaadka rasmiga ahi uu sidoo kale aad u sarreeyo sida ay Sibri sheegtay. Taasi waxay ahayd kororkii ugu xooganaa in ka badan 30 sano. Taa beddelkeedana sicirka dollarka oo joogta oo heerkiisa bixinta kharashaadka uu ahaa mid sidiisa 1989 markii uu burburay derbigii Berlin. Yurub waxay joogtaa heerkeedii ugu sarreeyey 1990 uu dhammaaday dagaalkii qaboobaha Tian ayaa yiri. Ukraine oo keliya waxay kordhisay kharashaadkeeda 7 billion ilaa 44 billion oo dollar ama 3 meelood marka la fiiriyo wax soo saarka guud ee waddanka. Dalku waxa uu sidoo kale ka faa'iiday balaayin dollar oo deeq hub ah oo dibadda laga keenay sida Sibri ay sheegtay. Dhinaca kale, Ruushka ayaa la faahantiisa kor u qaaday miisaaniyadda militariga sanadkii lasoo dhaafay 9.2% sida ay muujinayso cilmi baarista.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka AFP noo soo koobayay. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha ayaan u beereynaa. Waxaan idin soo qabanayaa codka Allah u naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Magool.
Can't you see?
الله نحرسته حليمة خليف عمر مقول وحق بجبوه ها إذا عدي عاوي الدنيا وستو سن كي يماني سيل أنت أفق الصومالية في أو واشنطن تاني كلن تدم به وحن ذي لنا هاي نبتقليه.